Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувани. Слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Приемот на Македонија во НАТО може да се случи за брзо време. Безбедносната состојба во Македонија е мирна и стабилна, велат во Министерството за внатрешни работи по заканите од Исламската држава дека нема да го заборави Балканот. Уште еден фестивал Бојдан Чернодрински во руиниран театар. Слушајте ме. Поранешниот министер за транспорт и врски Милеана Киевски, поранешниот премиер Емил Димитриев и пратеничката Даниела Рангелова денеска се појавија во специјалното јавно обвинителство. Беа на распит како осомничени во случајот Талир за перење пари и нелегално финансирање на ВМРО-ДПМН. Јана Киевски рече дека бил осомничен зашто ставил параф на некој договор и го повика специјалното обвинителство да отвори постапки и против СДСМ за да докаже дека не се нивна испостава. Димитриев не сакаше да ја коментира истрагата, а Рангелова рече дека не е виновна. Британската премиерка Тереза Меј изјави дека ќе разговара со Демократската унионистичка партија на Северна Ирска во обид да формира малцинска влада откако нејзината конзервативна партија го загуби парламентарното мнозинство на вчерашните предвремени избори. Таа не кажа дали ќе направи формална коалиција со Демократската унионистичка партија или ќе се обиде да ја обезбеди нивната подршка во замена за некои одстапки. Американскиот председател Доналд Трамп на Твитер напиша дека добил целосно и комплетно оправдување со сведочењето на поранешниот директор на FBI Джеймс Коми пред Сенатскиот комитет за разузнавање за наводното руско мешање во председателските избори во Соединетите држави во 2016-та. Денешната објава на Трамп е прв негов јавен коментар во врска со сведочењето на Коми кој го обвини Трамп и неговиот тим дека лажеле за причините за негово разрешување и за обид за подкопување на истрагата за можна поврзаност на соработници на Трамп со наводниот руски обид да се влијае на изборите во корист на американскиот председател. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер изјави дека Соединетите држави веќе не се заинтересирани за гарантирање на безбедноста на Европа и од Европската унија мора да врши притисок за поголема соработка во одбраната и безбедноста меѓу своите членки. Неговите забелешки следуваат по постојаните критики од американскиот председател Доналд Трамп за некои европски членки на НАТО дека не трошат доволно за одбрана и по повлекувањето на Соединетите држави од Парискиот климатски договор од 2015-та.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Можен е брз прием на земјава во НАТО. Холандскиот амбасадор во Македонија Ваутер Пломб за Радио Слободна Европа вели дека многу од реформите за влез во алијансата се завршени, па затоа приемот може да биде побрз. Што се однесува до спорот за името, останува тоа да го решат Македонија и Грција, вели тој. Експертите се согласуваат дека е реален оптимизмот дека Македонија може да ја добие поканата за членство во најскоро време. Марија Тумановска.
Приемот на Македонија во НАТО може да се случи во брзо време, затоа што голем дел од домашната работа ја завршивте, вели холандскиот амбасадор Ваутер Пломб во неделното интервју за нашето радио. Според него спорот за името останува проблем кој треба да го решат двете земји, но исто така гледа нов моментум за можно решение на главната пречка за членството во НАТО.
There is a certain difference between European Union and NATO when it comes to the accession.
Најпрво мислам дека е важно да споменам дека постои одредена разлика кога зборуваме за приемот во Европската унија и во НАТО. Секако дека и за НАТО владењето на правото ќе биде многу значајно и секако дека ќе биде потребен некаков договор за прашањето за името или негово решение. Разликата меѓу приемот во НАТО и во унијата е тоа што за НАТО голем дел од обврските се завршени. Македонија долго време беше во чекалната на НАТО, ако може така да ја наречеме, но тоа време не беше залудно потрошено. Многу од тие реформи беа завршени и кога станува збор за овие две институции, мислам дека приемот во НАТО може да биде побрз и тоа е едно значајно охрабрување.
Изјави амбасадорот Пломб. И председателот на Евроатланскиот совет на Македонија Исмет Рамадани уверува дека е можен брз прием на земјава во алијансата. Како причина ги наведува позитивната наклонетост на меѓународната заедница кон новата влада, како и заинтересираноста и посветеноста на ЕУ и НАТО за регионот и неговата стабилност.
Можна е та варијанта Република Македонија да биде да добие поканата за членство во НАТО со референцијата на ЕРМ, со тоа што понатаму ќе продолжат да разговорите во врска со името.
Имајќи предвид дека Македонија заврши голем дел од реформите кои беа необходни за членство во НАТО, реален е оптимизмот дека поканата може да ја добиеме во најскоро време, вели Рамадани.
Редко се случува честитање со телефонски разговор од генералниот секретар на НАТО на еден премиер. Ова е сериозна порака дека Република Македонија има голема шанса да ја добие.
Инако премиерот Заев во понеделник патува на прва официјална средба во Брисел, каде за време на престојот, освен во Европската комисија, ќе има средби и во седиштето на НАТО, каде што ќе разговара со генералниот секретар Јенс Столтенберг. Деновиве Заев изјави дека постои надеж Македонија многу брзо да стане членка на НАТО под привремената референца.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Безбедносната состојба во Македонија е мирна и стабилна, велат во Министерството за внатрешни работи по заканите од Исламската држава дека нема да го заборави Балканот. Според експертите, граѓаните не треба да бидат загрижени, но службите треба да бидат предпазливи. Марија Митевска.
По заканите упатени од милитантната група Исламска држава дека нема да го заборават Балканот, од МВР вела дека ја следат ситуацијата и дека граѓаните немаат причина да стравуваат за својата безбедност. Портпаролот на МВР Тони Ангеловски вели дека во рамки на законските надлежности се преземаат континуирани превентивни и оперативни тактички мерки за навремено попречување на закани и ризици од можен терористички напад.
Аналитички обработените податоци и сознанија со кои располага управата за безбедност и контраразузнавање, упатуваат на оценка дека безбедносната состојба во Република Македонија е мирна и стабилна. Но постојано се следат било какви закани од овој тип.
Професорот по безбедност Стојан Славески вели дека Македонија е дел од антитерористичката коалиција предводена од Соединетите Американски држави и со самото тоа земјата е цел на милитантната група. Но според него заканата кон Македонија во споредба со другите западноевропски земји не е на исто рамниште, меѓутоа не треба ни да се исклучува.
Со самото тоа што и дел од граѓаните на Република Македонија исто така заминува на бојштите во Сирија, во Ирак и некои од нив се тука вратени во Република Македонија, постои потенцијална опасност тие да се радикализираат и евентуално да преземат некоја акција. Меѓутоа, во овој момент ја не мислам дека таа безбедносна закана е на такво рамниште да мора граѓаните да бидат загрижени.
Според него, земјата треба повеќе да биде загрижена од одредени криминални групи кои за парична корист може да направат инциденти и да ја дестабилизираат состојбата.
Такви групи постојат во регионот, постојат центри на моќ кои што исто така не им одговара стабилна и западно ориентирана Република Македонија и во таа смисла може тие групи нели во одреден паричен надомест да направат некакви инциденти. Тука пред се ја би ги насочил оние активности кои што треба да ги преземат безбедностните служби за да ги превенираат таквите групи.
Славевски посочува дека сите треба да се соочат оти светот не е на истото безбедностно ниво како во минатото и дека се повеќе ќе се намалуваат одредени слободи на сметка на зголемување на безбедносните мерки. Српскиот министер за одбрана Зоран Ѓорѓевиќ по повод заканите изјави дека ситуацијата во неговата земја е под контрола и дека граѓаните може да бидат спокојни.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
Државниот завод за ревизија често открива неправилности за трошењето буџетски пари, но се чини дека се останува само на тоа. Оти другите институции ретко го казнуваат сторителот. Институциите треба повеќе да соработуваат за да се санкционираат злоупотребите. Владимир Калински.
Досега бевме сведоци дека и покрај сите негативни мислења и извештаи на Државниот завод за ревизија, на нив не реагираше ниту основното јавно обвинителство, ниту Државната комисија за спречување на корупција, вели Ана Јаневска делова од организацијата Транспарентност Македонија. Коментарите доаѓаат во услови кога Државниот завод за ревизија во своите извештаи често констатира неправилности во работата на државните институции, но ретко кога останатите институции кои треба да утврдат дали е сторено кривично дело го казнуваат сторителот.
Јаневска делова вели дека е потребна соработка меѓу институциите и само на тој начин ќе запрат и ќе бидат санкционирани злоупотребите во институциите во Република Македонија.
Државниот завод за ревизија врши годишни ревизии на сите институции, односно оние што се во самата програма. И сведоци сме дека редовно во тие извештаи за институциите се констатирани многу нерегуларности кои што се направени од страна на водечките луѓе во тие институции и министерства. Она што е потребно е да профункционира системот, односно сите неправилности и нерегуларности кои што се констатирани во тие извештаи треба да се проследат до другите институции за тие да реагираат.
Вели Јаневска делова. За работата на Државниот завод за ревизија зборуваше и генералниот секретар на оваа институција Александар Поповски на презентацијата за следењето на работата на Државниот завод за ревизија изработен од Фондацијата за демократија на Вестминстер и Центарот за економски анализи. Поповски објаснува дека работата на Државниот завод за ревизија завршува при укажување на евентуални неправилности за сомневање за злоупотреби, прекршување или коруптивни пракси, кои подоцна треба да го истражат соодветни институции, како Државната комисија за спречување на корупцијата или Основното јавно обвинителство.
Ниту сакаме, ниту треба да бидеме ние тие кои што треба да ја врши работата на другите државни органи и институции и обратно. Значи, она што се бара како ефикасност од нас е да продуцираме конечен ревизорски извештај согласно меѓународните стандарди на врховните ревизорски институции.
Вели Поповски, тој додава дека ревизорскиот извештај е врховен и тој не подлежи на оценка од ниту една друга институција и од правен аспект може да служи како факт или доказ во секоја судска постапка, а другите институции треба во нивните постапки да утврдат можни прекршувања на законите.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Театарскиот фестивал Војдан Чернодрински во Прилеп годинава се одржува по 52 пат. Половина од представите ќе се играат на сцената од Центарот за култура Марко Цепенков, а останатите 6 представи на старата руинирана сцена во Театарот Војдан Чернодрински. Со години се бара од Министерството за култура изградба на нов современ објект, но тоа досега не се случи. Од Прилеп се јавува Моника Талеска.
Венецијански трговец од Шекспир во режија на Наташа Поплавска во изведба на Драмски театар ќе го отвори официјално годинешниот македонски театарски фестивал Војдан Чернодрински во Прилеп. Годинешен лауреат на наградата за животно дело е академик Митко Маджунков, а за престижните награди во ова 52 фестивалско издание во конкуренција ќе се надпреваруваат вкупно 12 театри и исто толку представи по избор на уметничкиот директор на фестивалот Петар Темелковски.
Повеќе од 100 години, уште од времето на Чернодрински, па наваму во Македонија секој пат имало многу, многу талентирани театарски творци. Така да и оваа година публиката ќе ужива во нивните остварувања. Има представи од сите жанрови скоро. Театрите се потрудиле и направиле многу добри содржини.
Вели уметничкиот директор Темелковски. Половина од представите ќе се играат на сцената од Центарот за култура Марко Цепенков, а останатите 6 представи на старата руинирана сцена во Театарот Војдан Чернодрински, кој што и годинешното фестивалско издание го пречека со старо руго. Објектот се распаѓа, покривот во зима прокиснува, просториите се греат на огревно дрво и нема видливи ефекти од парцијалната реконструкција пред неколку години. Директорот на Центарот за култура во чии рамки функционира театарот вели дека со години барале од Министерството за култура изградба на нов современ објект. Дури понудиле три опции: доградба на објектот од Центарот за култура, изградба на нов објект во паркот наспроти сегашниот театар и третата варијанта, изградба на нов објект на просторот од сегашниот театар, што според директорот Чатлески е најповолна.
Што тука бил 66 години театарот, 67 години и може да се направи прекрасен проект во склопот на тој дел, затоа што тука и првото кино било тука, значи од 17 година тој објект е културен.
Зошто изминатава деценија од владењето на ВМРО-ДПМН е браната инвестиција не е одобрена, а во меѓувреме трошени се огромни суми на велелепни објекти од сферата на културата само, е прашање за посебна анализа. Но факт е дека театарската екипа на градот домаќин маки мачи при подготовките на секој проект.
Центарот за култура бараше нов театар и тоа што Прилеп заслужува театар.
Забележува Чатлески.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.